Vi skal næsten 100 år tilbage nu, til 30'erne i Danmark. Fordi her pågik der en kamp mellem landbrug og industri, om hvem der stod bag den danske velstand. Per Boye, hvem vandt den kamp?
Det gjorde landbruget.
Efter sammenlægningen i går mellem Novo og Nordisk Gentofte.
I bygningerne her arbejder 2.500 mennesker med at lave legetøj.
Det er ved at være længe siden, at det kun var et valg mellem en hof og en grøn tuborg, når man skulle drikke øl.
Lige nu er der faktisk 50 millioner børn over hele verden, som har noget Lego at lege med.
AP Møller-gruppen med 30.000 ansatte stod foran et historisk chefskifte.
Jeg tror, vi har vist rettid om, at alt har sin tid.
Det er også det, der gør det så fascinerende, ja. Det der med, at der faktisk er et klart svar. Altså, ja. Nu så er der jo andre, der kan mene noget andet, men ja. Argumentationen er jo i bund og grund stærk. Ikke?
Ja. Altså. Sun, du greb den lige bagefter her, fordi du er også med i studiet. Vi er i gang med Sorte Tals adventskalender, hvor at vi er nået til anden advent, hvor vi nu endelig har fået besøg her i studiet af Per Boye, professor ved Syddansk Universitet, og en af de to forfattere til det samlede værk, eller to bind i tredje del af Vejen til Velstand, som du har skrevet sammen med Jeppe Nevers. Og over de kommende tre afsnit i vores adventskalender her, skal vi dykke ned i, hvordan at Danmark er blevet et rigt land. Og hvilke komponenter der har været, hvilke virksomheder der har spillet en rolle, og om landbruget har spillet en rolle. Og det er det, vi dykker ned i dag, fordi i dag, Sune, så kaster vi os over den primære sektor, ja. Som det hedder på historiesprog, og du er
jo
historie.
Nå, ja, men det er jo ikke noget, man kalder det helt generelt.
Ja.
Det er der ikke noget.
Men det er bare for at sige, hvis man hører den primære sektor, når man hører det her, når man går ned og handler, så den primære sektor er lige med landbrug.
Ja, men det er jo også fiskeri, og det er, det er vel også minedrift, og det er vel alt det, der har med råvarer at gøre i første runde.
Råstofudvinding.
Råstofudvinding, ja.
Vi har jo olie.
For eksempel, det er jo også primært sikkert.
Ja. Ja.
Det er folk lidt tilbøjelige til.
Når man hiver noget op af jorden, eller hvad?
Ja, præcis. Så er
eller
det primært sikkert.
Ja, perfekt. Per Boye, velkommen til Sorte Tal. Per Boye, prøv lige at tage os med tilbage til 30'erne. Hvordan var det i Danmark dengang?
I Danmark i 30'erne, ja, da kiggede man jo ud, og man kiggede ind. Og hvis man kiggede ud, så oplevede man jo en international økonomi, der var i krise.
Ja.
20'erne havde været turbulente. Den var sluttet, kan vi sige, med børskrakket på Wall Street i oktober 1929. Det udløste jo turbulens i den internationale økonomi, og i 31, der måtte Østrig opgive at være på guldet, ja. Sådan som man jo var, at man havde bundet sin valuta op til en fast værdi i forhold til guld. Og den krise, som Østrigs Nationalbank var inde i der, den bredte sig så til andre lande. Og i september 31, der gik Danmark også fra guldet. Vi havde i midten af 20'erne kæmpet for at komme tilbage til guldet, som vi havde suspenderet under 1. verdenskrig.
Hvordan så du i Danmark? Hvem var de aktører, der stod over for hinanden? Jeg ved, du har sådan en skitse af en slags konflikt i bund og grund i Danmark i den her periode.
Jamen, der har vi jo firepartisystemet, hvis vi tager det politiske system. Og der har vi så Socialdemokratiet, der har rødder i arbejderne.
Vi er stolte og glade over at være blevet medlemmer af Socialdemokratiet.
Vi har Venstre, der har rødder i gårdmandsklassen. Vi har Radikale Venstre, der har rødder i husmandsklassen og en akademisk elite i byerne.
Allerede dengang.
Og så har vi Det Konservative Folkeparti, der er splittet og ikke rigtig kan finde ud af, hvem de skal kæmpe for. skal det være middelstanden eller middelklassen, funktionærerne, som er en voksende gruppe, eller skal det være det store erhvervsliv, eller som arbejderne vil sige, storkapitalisterne.
Så de konservative var det parti, der kommer tættest på at repræsentere det, vi i dag forstår som kapitalismen, eller hvad man skal sige?
Lige netop.
Ja. Hvem vinder så den kamp, eller hvad man skal sige? Hvordan udvikler det her forløb? Så fordi det er vel, for at bruge sådan, også et lidt historikeragtigt ord, det er sådan en kamp om diskursen i virkeligheden. Det er jo en kamp om den fortælling, der findes om samfundet. Ikke?
Lige præcis. Hvis vi ser den fortælling også i relation til det økonomiske liv, så var der allerede før 1. verdenskrig en kamp om, skal vi forstå os som landbrugsland eller industriland? Der havde Alexander Foss, der var en af grundlæggerne eller medejerne af den store multinationale virksomhed FL Schmidt.
Det var som industriforeningens formand, han i 1912 holdt sit berømte foredrag om Danmark som industriland.
Hvor han talte om, at allerede da han gik i skole, der syntes han, at man fik fortalt for meget om, at Danmark var et landbrugsland. Vi var jo ved at blive et industriland, og han forudsagde, at om få årtier, så vil det være industrien, der dominerede. Og tilsvarende var der krise omkring H.N. Andersen, medgrundlægger af ØK, Østasiatisk Kompagni, der kæmpede for, at vi skulle også forstå Danmark som en handels- og søfartsnation.
Men taber de kræfter så kampen til landbruget?
De taber kampen, og der var mange indlæg fra landbrugsside om for eksempel, hvordan Alexander Foss var helt gal på den, og hvordan hans forudsigelser, de overhovedet ikke havde nogen gang på jord. Men vi kan jo sige, at der har været en kamp mellem landbrugsinteresser og landinteresser og byinteresser. Vi kan sige, at bykapitalisterne, de var ikke velsete fra landbrugssiden. Og der fik de jo en vis støtte fra arbejderbevægelsen, der så det store erhvervsliv, storkapitalisterne, som fjenden.
Ja.
Og den kamp, der havde været der om narrativet, den får jo en drejning, kan vi sige, under 1. verdenskrig og i 20'erne, hvor storkapitalen og nogle af bykapitalisterne, finanskapitalen, mister legitimitet.
Så det, du siger, det er, at i 30'erne, der er en situation på baggrund af 1. verdenskrig og 20'erne, som simpelthen giver mulighed for, at den her særlige fortælling om dansk velstand på baggrund af landbrug og andel, den simpelthen får mulighed for at leve videre og få fart under sig?
Ja, at den får medvind, så at sige. De har arbejdet for at ligesom fremme deres fortælling. De udgiver jo medlemsbladet, andelsbladet. Vi får også i 1929, der kommer en bog, Andelsbevægelsen og Danmark, skrevet af nogle af lederne inden for andelsbevægelsen, hvor de jo skildrer andelsbevægelsen som et alternativ til den rå kapitalisme.
Ja.
De skildrer den jo som, jamen det er en form for erhvervsliv, der bygger på mindre mellemstore virksomheder, hvor vi dels har familieejet i landbruget, men som overbygning, eller som vi også kan sige, som led i værdikæderne omkring landbruget, der har vi nogle forsyningsvirksomheder, nogle forarbejdningsvirksomheder, nogle aftagervirksomheder, som er andelsorganiserede. Og der siger de jo, jamen, vi kører jo ikke efter det kapitalistiske princip, hvor det er kapitalen, der skal bestemme. Nej, vi er gode demokrater, at hver mand har én stemme.
Grunden til, at vi sidder og taler om landbrugsfortællingen og 30'erne, det er fordi, at i Vejen til Velstand af Per Boye her i studiet, og så Jeppe Nevers, der gør I lidt op med fortællingen om, at landbruget er sådan den bærende kraft bag den danske velstand i dag.
Ja.
Fordi hvis det ikke er landbruget, hvad så?
Jamen, landbruget har bidraget til dansk velstand. Men Det, de jo arbejdede på, de der var ledere inden for landbrugsorganisationer og for andelsbevægelsens organisationer, det var ligesom, at det var dem alene, der gjorde det. Og der søgte de jo, så at sige, at bringe de andre, dem fra industrien, dem fra handel og søfart, dem, der stod for de store virksomheder, dem søgte de at sige, glem dem.
Ja.
Og vi skal egentlig slet ikke have dem i Danmark.
Jeg synes, det er fantastisk interessant det her, fordi det er jo på en eller anden måde, nu taler vi om begivenheder, der fandt sted for 100 år siden, i bund og grund. Ikke? Det er der, vi er, ja, i Danmarks historien. Og så kan vi se den her kamp om positionering vel i høj grad over for det politiske system. Det var over for Christiansborg, man gerne ville stå godt, hvis man kan sige det sådan. Så det var lobbyisme. Altså, det var interessevaretagelse fra landbrugets side. Og når du siger det, Per, så lyder det som om, det var noget meget, meget bevidst strategisk, man gjorde fra landbrugets side, det her med, at man skulle vinde kampen om fortællingen om, hvordan dansk velstand blev skabt.
Ja, jeg kan ikke fortolke det på anden måde.
Hvorfor var det så magtpålæggende for de her politisk agerende kræfter i landbruget at udgrænse kapitalen? Altså, hvorfor var det vigtigt at vinde den kamp? Kunne landbruget ikke trives fint med at være landbruget og spille den uomtvistelige store rolle i Danmark, som det gjorde?
Jo, men vi kan jo ikke forstå erhvervslivet og det økonomiske liv som en adskilt sektor fra det øvrige samfund. Nu ser vi så især på det politiske, men vi siger jo altså, det økonomiske liv, erhvervslivet, det er jo indlejret i samfundet som helhed. Vi siger jo så, at den stærkeste organisation i det danske samfund og i de fleste stater, det er jo den politiske magt, det er selve staten.
Ja.
Og staten, den fordeler jo ressourcer, og det er det, landbruget meget dygtigt havde fokus på, at jamen, den fordeling, der skulle ske gennem det politiske system, den skulle være til fordel for landbruget.
Så er der vel den pointe, hvis man skal sige det helt kort, at landbruget vandt. Altså landbruget vandt kampen om fortællingen.
De vandt kampen om fortællingen.
Og netop det, at de vandt kampen om fortællingen, har det med dit historiske blik på det betydet noget for industrien, som vi skal dække i vores tredje advent? Har det betydet, at industrien måske ikke har haft udfoldet det potentiale, der var? Eller levede de på trods?
De levede på trods, fordi det vi jo altså kan se, det er, at Danmark var et meget mere urbaniseret, industrialiseret, moderne samfund langt tidligere end landbrugsfortællingen, ja, giver udtryk for. Det er, når vi går tilbage til slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet, og det er det, når vi så følger udviklingen op i mellemkrigstiden og efterkrigstiden. Og jo allerede i mellemkrigstiden, der løber industrien jo fra landbruget i økonomisk betydning, selvom vi i mange historiebøger og fortællinger, der bliver det ligesom fortalt, at Danmark først industrialiseredes fra 60'erne og 70'erne, ja, 1960'erne og 70'erne, ja, og at det først var i begyndelsen af 60'erne, at industrieksporten passerede landbrugseksporten.
Og Per og Sune, det skal vi vende i vores tredje afsnit af Sorte Tals adventskalender, hvor vi kaster os over industrien. Vi høres ved.